Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vlasti Republike Srpske novim zakonom traže finansijske izvještaje od neprofitnih organizacija. Ono što se dešava u Republici Srpskoj ima zaista zastrašujući efekat za civilno društvo, manjine i za LGBT zajednicu, naglasio voditelj delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Dojave o bombama u sarajevskim školama, istraga u toku. Srbija među zemljama sa najviše prijetnji novinarima u izvještaju Vijeća Europe. U godini invazije Rusije na Ukrajinu, kada je najmanje 12 novinara ubijeno dok su obavljali svoje profesionalne zadatke, nastavljena je degradacija slobode medija širom Europe. Objavljeno je danas u izvještaju Vijeća Europe Rat u Europi i borba za pravo da se izvještava. Funkcioneru Srpske liste uručena presuda o jednogodišnjoj kazni zatvora. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne sedmice u Briselu. Dvije osobe ubijene u muslimanskom vjerskom centru u Lisabonu. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za samoubilački napad u Kabulu u kojem je ubijeno 6 i ranjeno 12 osoba. Ruski sud poništio oslobađajuću presudu za LGBTQ aktivistkinju. Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu dok bjesne borbe na istoku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kako u BiH ne postoje podaci o broju oboljelih od rijetkih bolesti, nema ni sistema, pa tako ni kvalitetne podrške za adekvatno liječenje. Hasmir Delić iz Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH kaže.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelj moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo.
Nastavljena kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Milo Đukanović i Jakov Milatović vjeruju u pobjedu.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Munip Helać, sekretar mjesne zajednice u Vogošći, kaže.
Do 70 neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga, kako je industrija, školovanje i ostalo, svaka generacija je napuštala. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 1000 rudara iz svih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine danas su se uputili kod gradonačelnika Zenice, drugog dana štrajka glađu kojim traže isplatu plata. Od gradonačelnika Fuada Kasumovića tražili su deblokadu računa tog preduzeća kako bi dobili platu za februar i naknadu za topli obrok za januar mjesec, najavio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
Mi smo održali časno, pošteno, mirni protestni skup pred upravom i pred zgradom opštine. Ništa se nije desilo. Kako smo dobili informaciju gradonačelnika na godišnjem, mi i dalje ostajemo ovdje u prostorijama, nastavljamo štrajk glađu, nećemo od toga odustati dok se ovo ne završi. Ako se ovo ne završi danas u toku dana i sutra u toku dana, mi smo već najavili policijskoj upravi proteste preko sutra i tada će doći se pridružiti nama i naše porodice i svi građani možda Zenice. Dugo nam jednu platu, pa evo već dvije i ovo je sad druga plata zarađena, već je kraj mjeseca. Ja samo mogu reći, ovo je sramota i države i komplet društva. Evo mi smo danas je peti dan ovdje, gladujemo, mrznemo se da nas, niko se udostojio, nije obić. Nek dobro građani vide kakvu vlast imamo.
Bio je ovo predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić. Svi rudari Federacije BiH najavili su za sutra jednosatni štrajk upozorenja kako bi pružili podršku. A gubici, slaba ulaganja u infrastrukturu, sve manje radnika i strah od stečaja, slika je rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok dugovanja u 7 rudnika prelaze 250 miliona eura, nadležni u vladi Federacije i Elektroprivrede ne žele govoriti. Saznajte više u priči Ediba Bajrovića.
Nezir Hećimović je 40 godina proveo u rudniku mrkog uglja Zenica. Krajem 80-ih, zbog povrede noge, prestao je raditi pod zemljom.
Pa rudnik je specifičan, to je jedna, možda reći, mašina invalida. Poslije rata sam opet iskazao želju da idem u jamu, da uđem. Ko se jednom napije u jami vode, mora je opet obići.
Kacige su na glavi, no osnovna oprema i pozdrav sretno nisu dovoljni. Uslovi rada i sigurnost u jamama se decenijama nisu značajnije popravili.
To je katastrofa, jednostavno katastrofa. Pa pogledajte vi samo ovaj krug oko nas ovdje, da je to zastarelo, da je to sve koroziralo, da je to, su zgrade se urušile. Niko ne vodi računa, niko ne pokreće nikakve aktivnosti da bi se nešto učinilo.
Nesreće u BH rudnicima su česte. Tragedije koje su se dešavale ukazivale su na neophodnost hitnih ulaganja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U staroj jami se radi metodom prije 120 godina. Kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Blizu 2/3 energije Bosne i Hercegovine dolazi iz uglja. Uglavnom se koristi u termoelektranama, no iz sindikata rudara kažu da ga sve manje tovare u vagone.
Proizvodnja je smanjena upola od 2020. do sad. Imali smo blizu 500.000 tona uglja na godišnjem nivou, sad imamo nešto malo više od 200.000 na godišnjem nivou.
Smanjenjem broja radnika smanjila se i proizvodnja, ali ne i dugovi. Direktori 7 rudnika uglja 2009. godine potpisali su ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o formiranju koncerna, koji podrazumijeva veća ulaganja, modernizaciju i uredno snabdijevanje ugljem. S više od 10.000 zaposlenih, vrijednost kapitala rudnika tada je iznosila 540 milijuna maraka, a planirano je ulaganje blizu 250 milijuna konvertibilnih maraka. Elektroprivreda tvrdi da je u modernizaciju opreme i nabavku nove uložila više od 312 milijuna konvertibilnih maraka. Broj uposlenih u 7 rudnika smanjen je za oko 3.000. Naknadnom analizom navode da je još utvrđen višak od 1.500 radnika, isključivo administrativnih. U Bosni i Hercegovini posluje 12 većih rudnika. Uz rizik na radnom mjestu, rudari u nekim od njih strahuju i od stečaja. Najveći dužnik je rudnik Zenica, koji je drugi najveći poreski dužnik Federacije Bosne i Hercegovine sa 157 miliona konvertibilnih maraka. Među 10 najvećih dužnika su i rudnici Kreka, Breza i Kakanj. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, a samim tim ni kvalitetne podrške u smislu osiguranja uslova za adekvatno liječenje. Stoga iz udruženja koja okupljaju oboljele apeliraju na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Slušamo Azru Bajrić.
Zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti u BiH nema, a njihova neodgovarajuća zdravstvena zaštita alarmantan je problem koji se mora rješavati sistemski. Ukazuju na to u Savezu za rijetke bolesti Federacije BiH formiranom prošle godine. Hasmir Delić, predsjednik Saveza, kao primjer navodi Unsko-sanski kanton u kojem 6 djece ima dijagnozu cistične fibroze za čije liječenje sredstva osigurava Federalni fond solidarnosti.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo i predavati određene dokumente kako u zavod, tako u apoteke, kako bi se nabavila određena terapija da bi se ta djeca održala u životu. Naglašavam djece zato što oboljeli od cistične fibroze po našem sistemu liječenja u Bosni i Hercegovini veoma teško prežive 21 godinu.
Nedostatak kvalitetne podrške kao preduvjeta za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu najbolje osjete oboljeli od rijetkih bolesti i njihove porodice, do sad uglavnom organizirani u raznim udruženjima.
Ja sam Belma Islamović, rođena sam sa retkim oboljenjem zglobova, artrogripoza. Prošle godine sam saznala da je formiran savez za retke bolesti na federalnom nivou. Smatram da je to jako značajno jer samim tim ću ja biti u boljem položaju i saznati sva svoja prava koja imam na osnovu ove dijagnoze kao i druge osobe koje su oboljele od retkih bolesti.
Zajedničko svim rijetkim bolestima je to da su teške, hronične, često degenerativne i smrtonosne, a kvaliteta života oboljelih ovisi o skupim lijekovima. Institucionalni okvir kojim bi se prepoznalo, a potom i kvalitetno pomoglo oboljelima je neophodan, kaže Hasmir Delić, predsjednik Federalnog saveza za rijetke bolesti.
U federaciji oboljeli od rijetke bolesti zaista su u teškoj situaciji, ne postoji ni jedan subjekat koji se ranije bavio pitanjima kako unaprijediti život oboljeli od rijetke bolesti. U pripremi je program za rijetke bolesti koji predviđa moguća sistemska rješenja kako i na koji način će se vršiti nabavka i finansiranje lijekova i liječenja oboljeli od rijetke bolesti, jer znamo da se radi o najskupljim oblicima liječenja.
U Savezu najavljuju da bi uskoro u Tuzli trebao biti formiran centar za rijetke bolesti kakav već postoji u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan tweet ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji od 23. marta izazvao je burne reakcije u toj zemlji. Ambasador SAD-a Christopher Hill održao je, kako se navodi na Twitteru, sastanak sa dvije premještene tužiteljke Beogradskog višeg javnog tužilaštva, Bojanov Savović i Jasminom Paunović. One su radile na predmetu zloupotreba u najvećem državnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Premještene su nakon hapšenja šestorice osumnjičenih. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Bojana Savović je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da se pre svega nadala reakcijama srpskih institucija u vezi problema koji je mnogo važniji od jednog sastanka, kako je rekla, ali da je ta reakcija izostala.
Pošto nas institucije u Srbiji ignorišu već mjesec dana, odazvaćemo se svakom pozivu institucije i pojedinaca u kom prepoznamo želju da nas saslušaju i zaista i čuju,
napisala je Savović. Jasmina Paunović navela je u pisanom odgovoru za RSE da je negdje i očekivala reakcije koje su slijedile nakon sastanka, ali da joj je važno da struka prepozna ceo problem.
Uvijek i svuda ću reći pravu istinu o onome što se dešava u tužilaštvu, u instituciji koja mora da bude uzor u pravdi i poštovanju Ustava i zakona.
Piše u odgovoru tužiteljke Paunović. U tweetu ambasade Sjedinjenih Država o sastanku sa tužiteljkama piše:
Nezavisno pravosuđe i borba protiv korupcije ključni su za napredak Srbije, a naročito članstvo u Evropskoj uniji. Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Srbiju u tom nastojanju i cene partnerstvo profesionalaca u tužilaštvu koji su toga svesni, poput Bojane Savović i Jasmine Paunović.
Nakon ovog sastanka nizale su se reakcije zvaničnika i javnosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je prema pisanju medija da postupak ambasade SAD predstavlja otvoreno i grubo mešanje u unutrašnja pitanja jedne suverene države Srbije. Sastanak je bio tema i za strukovno udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je zastupnik Nedad Stefanović, koji rukovodi višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Iz tog udruženja su 24. marta na Twitteru objavili da se nadaju da će uskoro više javno tužilaštvo objaviti izveštaj o radu tužiteljke Savović. Prema pisanju TVN1 i lokalno udruženje iz Trstenika, mesta u centralnoj Srbiji, podnelo je disciplinsku prijavu protiv tužiteljki zbog sastanka sa američkim ambasadorom. Tužiteljke su odbile da za RSE komentarišu ove reakcije. Tužiteljka Savović je navela da ne želi da komentariše izjave političara jer je to van stručnih stavova za koje se zalažemo i dodala da ne postoji zakonska prepreka za održavanje takvog sastanka. Tužiteljke Savović i Paunović navode da su od 2018. i osnivanja posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije radili u tom odjeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ove godine su premeštene u odjeljenje za opšti kriminal. Do premeštanja je prema ranijoj izjavi zamenice tužioca Bojane Savović došlo nakon što je njoj i koleginici Paunović oduzet slučaj EPS. EPS je, kako je utvrdilo tužilaštvo, posao koji nije završen isplatila privatnim firmama i EPS je oštećen za gotovo 7,5 miliona američkih dolara. Dan nakon hapšenja sumnjičenih, tužiteljke navode da im je bez obrazloženja oduzet taj slučaj, a one premeštene u drugo odeljenje. Tužilaštvo je demantovalo njihove navode tvrdeći da slučaj tužiteljki zalazi u domen politike i ličnih ambicija pojedinaca. Zbog slučaja premeštanja tužiteljki, održano je u martu više protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Za proteste je zatraženo da se tužiteljke vrate na stara mesta u odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva. Zatražena je i smena rukovodioca Višeg javnog tužilaštva. U slučaju smenjenih tužiteljki oglašavali su se i pojedini predstavnici opozicije u Srbiji, a o ovom slučaju bilo je reči u Skupštini Srbije jer su poslanici opozicije kritikovali vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je 28. februara u gostovanju na Radio Televiziji Srbije da se protiv šefa Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića vodi politička hajka. Vučić je tada rekao i da to nema veze ni sa pravom ni sa advokaturom, već je to besmislena tema TVN1 i nekih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Audrey Hale, bivši učenik Akademije The Covenant School, ubio je troje djece i troje zaposlenih u planiranom napadu u Nashvilleu 27. marta 2023. godine prije nego što ga je ubila policija. Vatreno oružje je jedan od vodećih uzroka smrti američke djece i tinejdžera. Tajna služba i Ministarstvo obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država objavili su da je 93% školskih napada i pucnjava planirano. Više od 75% napadača izražavalo zabrinutost prije drugih napada. Svakog dana 12 djece pogine od vatrenog oružja u Sjedinjenim Državama. 32 ih bude upucano ili ranjeno. Procjenjuje se da 4,6 miliona djece živi u domovima gdje se čuva najmanje jedan napunjen pištolj ili puška. Gotovo 100% napadača u školama su dijelili prijeteće poruke prije pucnjave. Svaki 10. smrtni slučaj od vatrenog oružja je dijete od 19 godina ili mlađe. Činjenice o oružanom nasilju u američkim školama potražite na slobodnaeuropa.org.
U drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila Crna Gora bira između Mila Đukanovića i Jakova Milatovića. Prvi lider opozicione Demokratske partije socijalista i aktualni šef države je 33 godine na vodećim državnim funkcijama. Drugi je u politici svega 3 godine i jedan je od lidera pokreta Evropa sad i bivši ministar. No godine i politički staž samo su dio razlika između dvojice kandidata. Detaljnije zna Nikola Borozan.
Kandidati za predsjednika Crne Gore su Milo Đukanović i Jakov Milatović. 61-godišnji Đukanović je više od polovine života u vrhu države. 37-godišnji Milatović je u politici 3 godine. Nakon prvog kruga izbora 19. marta, Đukanović je osvojio 35% glasova, a Milatović 29. Obojica su bili optimisti. Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa sad.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Đukanović, aktuelni šef države i opozicione Demokratske partije socijalista koja je vladala od 1990. do 2020. kada je zemlja obnovila nezavisnost 2006. ušla u NATO 2017. ali i prošla kroz više kriminalnih i korupcionaških afera, bio je premijer u 7 i predsjednik u 2 mandata. Milatović je iz pokreta Evropa sad osnovanog 2022. Magistrirao je ekonomiju na Oxfordu, radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, 2020. postao ministar ekonomije u prvoj vladi nakon smjene Đukanovićevog DPS-a. On i stranački lider Milojko Spajić, tadašnji ministar financija, povećali su zarade ukinuvši doprinose za zdravstvo. Na tom programu i obećanjima o dodatnom rastu plata bazirali su političku ponudu Evropa sad. Đukanovićeva ekonomska era kreće od kraha javnih preduzeća preko stranih investicija do razvojnih projekata uz stalne optužbe za nelegalno bogaćenje užeg kruga podobnih. Đukanovićeva vlada je 2008. priznala Kosovo, a srpski zvaničnici i SPC nazvali su to nožem u leđa Srbiji. SPC, koja je u Crnoj Gori decenijama neometano širila uticaj, protestnim litijama protiv zakona o vraćanju crkvene imovine državi, pomogla je okupljanje opozicije i smjenu vlasti avgusta 2020. Nova vlada u kojoj je Milatović postavljen za ministra dogovarana je pod patronatom SPC-a u manastiru Ostrog. Ta vlada je 2021. omogućila ustoličenje mitropolita SPC-a Joanikija na Cetinju uz primjenu policijske sile nad građanima koji su se tome protivili. Ministar Milatović se kasnije s Joanikijem konsultovao o mjerama za jačanje nataliteta, a 2022. je podržao i potpisivanje temeljnog ugovora države, odnosno vlade Dritana Abazovića sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Đukanović je s druge strane to nazvao aktom izdaje državnih interesa. Milatović podržava inicijativu Otvoreni Balkan. Đukanović je protiv i smatra to planom za Balkan van Evropske unije. O evropskim integracijama poručuju isto.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Europske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Drugi krug izbora je u nedjelju 2. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dok iz međunarodne zajednice pozivaju na mir i uzdržanost od nasilja uoči lokalnih izbora na sjeveru Kosova, civilni sektor ne isključuje mogućnost eskalacije situacije. Na ovim izborima ne učestvuje najveća stranka kosovskih Srba, Srpska lista, a mještani kažu da su potpuno zbunjeni. Slušamo Sandru Cvetković.
Rečima zakomplikovalo se i zakuvalo, Radoslava Šćepanović iz Severne Mitrovice iznosi svoj stav o održavanju predstojećih vanrednih lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova koji su zakazani za 23. april.
To ja ne znam. Šta da lažem kad ne znam? Vidiš da je ovo sve šareno.
Do vanrednih lokalnih izbora na severu dolazi nakon što su gradonačelnici Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka, svi srpske liste, novembra 2022. podneli ostavku zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Taj njihov korak je za sobom povukao niz dešavanja, odnosno izbori koji su najpre bile zakazani za 18. decembar prošle godine, morali su da se odlože zbog incidenata. Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije ukazuje da međunarodna zajednica već neko vreme radi na normalizaciji odnosa Kosova i Srbije kako bi se izbegle tenzije na terenu. Priština i Beograd su krajem februara prihvatili sporazum na osnovu evropskog predloga za normalizaciju odnosa, dok su 18. marta u Ohridu saglasili aneks za njegovo sprovođenje. Marinković ukazuje da se tom prilikom nije razgovaralo o izborima ili povratku Srba u kosovske institucije, ali napominje da ta pitanja ponovo mogu biti povod za tenzije ako se ne postigne politički dogovor.
Stvore su se svi uslovi da dođe do neke vrste konflikta na terenu. Da li će do toga doći, vrlo je teško to predviđati, pošto neki obrasci po kojima se te stvari dešavaju su nepredvidivi, znate. Ali da li su uslovi za tako nešto stvorene? Da, jesu i ne bi me iznenadilo da dođe do neke eskalacije.
S druge strane, Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, smatra da na terenu postoje tehničke prepreke za održavanje izbora nebezbedonosne. Ukazuje da se od dešavanja iz decembra prošle godine mnogo toga promenilo, odnosno da je sada tu sporazum o normalizaciji koji su prihvatili premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam prilično ubeđen da neke reakcije neće biti, ali sam prilično ubeđen da ti izbori neće nositi neki demokratski kapacitet. Ako dođe do tih izbora pre svega, da će izlaznost biti veoma mala.
Na izborima 23. aprila će biti 11 kandidata za gradonačelnike, od kojih samo dvoje iz redova srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U znak sjećanja na žrtve njemačkog fašističkog režima i njegovih pomagača širom Evrope se postavljaju male metalne kocke sa imenima i prezimenima žrtava koje stoje na mjestima gdje su oni živjeli, studirali ili radili. Tako je i u Zagrebu postavljen prvi kamen spoticanja za jednog stradalog Hrvata antifašistu. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebački atletičar i žrtva fašizma Boris Hanžeković, u čiju čast se od 1951. u Zagrebu održava i međunarodni atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, dobio i svoj kamen spoticanja, postavljen pred zgradom Zagrebačkog pravnog fakulteta na kojem je studirao. Svako ime je važno, svako povijesno mjesto i svaki kamen spoticanja Stolperstein podsjećaju nas na zločine protiv čovječnosti počinjene u Drugom svjetskom ratu, kazala na prigodnom okupljanju voditeljica Centra tolerancije očuvanja sjećanja na holokaust Nataša Popović.
U mjesecu kada je Republika Hrvatska preuzela predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust IHRAM, postavljamo 42. kamen spoticanja u našem gradu. A u sljedećih mjesec dana postavit ćemo ih još 19.
Hanžeković je bio jedan od najperspektivnijih mladih atletičara Kraljevine Jugoslavije. Nakon okupacije zemlje odbio je sudjelovati na natjecanjima za kvislinške vlasti. Kada je ulovljen da prikuplja crvenu pomoć, uhapšen je i nakon mučenja otpremljen u Jasenovac. Poginuo je u pokušaju proboja preostalih logoraša 22. travnja 1945. Nije ovdje riječ o kamenu kao fizičkom predmetu koji je položen u asfalt, naglasila je Nataša Popović.
Riječ je o onom što on simbolizira i za što se zalaže. Ovi maleni kameni, koliko god nekima smetali, Podsjećaju nas da nikada, baš nikada više, ne smijemo zaboraviti strahote ustaškog i nacističkog režima.
Kamen spoticanja Borisu Hanžekoviću postavljen je u suradnji Centra tolerancije i Udruge hrvatskih ratnih veterana Vedra, veterani Domovinskog rata antifašisti. Predsjednik Vedre, koja okuplja veterana rata u Hrvatskoj 91-95 antifašističkih uvjerenja, Ranko Britvić, kazao je kako godina u kojoj Hrvatska predsjeda IHROM, organizacijom koja poučava o holokaustu, ali i onima koji su se protiv njega borili, ne bi trebalo ostati prazno slovo na papiru.
Želimo da se konačno Sieg Heil Hrvatski, za dom spremni, makne iz javnog govora. Porušeni spomenici su ruglo Hrvatski. Možda ih je bilo previše, ali spomenik Stipi Filipoviću, koji nije bio političar, koji je bio isto kao Boris Hanžeković, porušen je i dalje u komadima, a mi prosimo Ministarstvo kulture da nam da milost.
On je podsjetio da je najveća antifašistička bitka u ovom regionu, kako je kazao, bila partizanska operacija oslobađanja Knina 44. kojeg su branile njemačke, ustaške i četničke postrojbe.
U našem herojskom Kninu, u kojem smo se mi isto borili, stoji porušen spomenik na ruglo i na sramotu svi vladajućim strukturama, bez obzira na političku boju. To je ruglo i sramota.
Centar tolerancije u suradnji sa židovskom vjerskom zajednicom Bet Israel iz Zagreba postavio 20 kamena spoticanja u Zagrebu u spomen židovskih žrtava holokausta, a u suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara 20 kamenova i pragova spoticanja za zagrebačke Rome žrtve stradanja u Porajmosu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Posjetili smo tri takva sela u opštini Vogošća, čiji su posljednji starosjedioci preminuli prije nekoliko godina. U 19 napuštenih sarajevskih sela je do 90. godina prošlog vijeka živjelo više od 400 stanovnika. Priča Ermina Zatege.
Sela Budišići, Vrapče i Perca Ubare su udaljene od Sarajeva 15 km. U njima je, prema popisu iz 91. godine, živjelo 78 stanovnika. Oni su počeli seliti u urbane dijelove Sarajeva još početkom 70. godina. Zapošljavali su se najčešće u fabrici vojne industrije Pretis u Vogošći, kaže Munip Helać, sekretar ove mjesne zajednice.
U 70. neke, kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga, kako je industrija, školovanje ostalo, svaka generacija je napuštala. Rješavali su pitanje u nasljih blagovaca, su dobijali stanove. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Do sela Budišići se stiže najprije terenskim vozilom, a zatim pješke. Neasfaltiran i loše održavan put je izgrađen ranih 80. godina prošlog stoljeća. U Budišićima je kuća pokojne Ljeposlave Jovković. Ona i njen pokojni komšija Danilo Njegovanović bili su posljednji stanovnici sela Budišići, gdje je 91. godine živjelo 11 osoba.
Ovo je kuća od Ljeposlavice, općina obrovila, uredovala, uslove neke za nužnih smješta.
Sve rukama i leđima ona radila. Tu su ruke otekle bile ko panje. Položi, prinesi, ako nije i kosla, kad je trava zelena, mlada, i to je ona kosla i tako. Pa je to fine godine doživjela.
U Budišićima se nalazi i napuštena četverogodišnja škola, zatvorena još 1978. godine.
Ono je područna škola, ako je može. Ja sam ja išao 4 godine u školu, 67. do 71. To je egzistirala negdje 77. u 8.
U obližnjem selu Perce Ubare više nema nikoga, a o stanovnicima svjedoči samo zapušteno pravoslavno groblje. Malo niže, u selu Vrapče, život održavaju vikendaši. Oni su kupili imanja od starosjedilaca i tu izgradili vikendice u koje bježe od gradske vreve. U samo dvije od ukupno 9 sarajevskih opština zabilježen je blagi porast broja stanovnika između 91. i 2013. godine. U ostalih 7 opština broj stanovnika se smanjuje različitim intenzitetom, od blagog pa do ekstremnog smanjenja, koje demografi nazivaju izumiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak financijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sikirati, uvijek ima bolje u životu, idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast za Viri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor. Ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra ta isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je to.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog starateljstva nad djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća, koji će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, čisto da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači, u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti, onako kako zakon nalaže, da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje, može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi, na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa, sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, ono, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a ima još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sada ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka, klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona, gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo. Šta ako žene neke od žene nemaju internet, ili postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru za socijalni rad stoje na pultoma naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrate, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
To je u nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama u ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi ipak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema, s obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti. To kad kažemo, mislimo u onom najpozitivnijem smislu. Čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji, i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znao je dijete to udati oko glavi i šakom udara, znači psovat, znači ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači na crno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije. On je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilu. Ona je pala svjetlo i ponovo dođe u gas. I onda ona meni rekla, mama, šta mi je što gasi svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju, htio je sastati šokom. Međutim, reagovala sam i ja i ova mlađa čerka. Tako da smo ga nekako izvukli, skupatila, čerka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, pobiću vas sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tično. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz Udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno ne, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaz na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno evo dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva, znači, dosjeći pravdu, ne uspijeva dosjeći kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće. U sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta poslije sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija, gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup? Ha,
ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, jer važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. I na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje je put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislim, mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi, evo, današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti, ako Bog da, samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju. Jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama. Možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku. Ona mora zna da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi. Negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj, reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako itko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi baš živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključi te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Naprosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene i na djecu, radila sam čitav novac, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo doručak. Ja sam rekla, sačekajte, ja ovdje sam da kupim hleb, hoćemo da napravim doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kako sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje kćerke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je. Onda su mene rekle, pljuni od je iza leđa, znači za vrat. Pljuni od je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu, čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomak što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo, mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda, to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga, 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda, zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje raznorazni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo nabolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i šta je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problemi, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto to, drugo, dakle šta je, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se žene, se radi sa ženama, da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces? Kakva su iskustva?
Femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile ili se nije smatralo za ozbiljnim,
kada one to često prijavljuju i onda se to desi tako da...
Znači ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je
svakako
problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja. I desi nam se to što nam se desi, ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako, pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desilo.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinjuca i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
To mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počiniocu i drugim potencijalnim počiniocima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta počinioci su dobili uslovnu kaznu.
I koliko...
I to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi, dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju i uskoro u svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, 2, 3, 4 djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem, da raskinem taj brak. zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokat se išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god možem. Plašla sam se najviše kako podnije troško. Možda bi ja to i prije da rastao brak, ali sam se plašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli kad sam saznala za tu pravnu pomoć da neću ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničije trpljenja život, ničije živaca, ničije zdravlja, a pogotovo ako imaš djecu svoje, ako strepiš za život sve djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira dijelimo 20 godina ili 70 godina. Ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe. Obrate se centru za socijalni rad, obrate se centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua. Everybody was kung fu fighting. Bio je to još jedan podcast Zip, zaviri ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama, za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.